ウントするやつ。Entonces en Mateo capítulo 2, última parte a capitolului. Care este cea mai mare poruncă din lege? Răspunsul Mântuitorului, care nu răspunde o singură poruncă, ci spune două. Am vorbit despre asta la trecută. Și am încercat să explicăm sau să înțelegem de ce aceste două porunci, de fapt, sau prima poruncă și cea mai mare, nu poate fi împlinită fără cea de-a doua. Am încercat, dar nu putem spune că am epuizat noi explicațiile. Adică, încă o dată revenind, Mântuitorul fiind întrebat clar care este cea mai mare poruncă din lege, răspunde: prima și cea mai mare poruncă din lege este să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toate virtutea ta. Aceasta este cea mai mare poruncă din lege, iar cea de-a doua asemenea acestea, deci continuă cuvântul, chiar dacă e întrebat numai care este cea mai mare, iar cea de-a doua asemenea acestea este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și, cum ziceam data trecută, nu întâmplător Mântuitorul adaugă cea de-a doua poruncă. Dacă adaugă cea de-a doua poruncă, înseamnă că e esențială pentru împlinirea primei. Înseamnă că prima nu este completă și nu poate fi aplicată și nu poate fi lucrată fără cea de-a doua. Și în sprijinul acestui cuvânt, știți că data trecută am încercat să vă spun câte greșeli pot apărea în trăirea și iubirea față de Dumnezeu pe care omul se stăduiește să o aibă. Câte greșeli pot apărea atunci când omul merge pe această primă poruncă fără să ia seama la a doua poruncă. Ori lăsându-o pe mai târziu zicând că acum nu e momentul, acum împlinesc prima poruncă, să iubești pe Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul, din toată virtutea ta, din tot cugetul tău. Aceste trei în unele evanghelii, patru în altele, din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta, aceste patru, în unele trei, în Deuteronom 3, în unele evanghelii 4 numite, o să vorbim despre ele data viitoare. De ce? Ce înseamnă din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta? Nu vorbim astăzi, dar oricum, dacă o să întrebați, vorbim și astăzi puțin. Ca să împlinești această poruncă, vorbeam data trecută, unii încercând să împlinească această poruncă au uitat că ea are alături de ea o altă poruncă la fel de mare, fără de care, dacă nu este împlinită și aceasta a doua, nu poate fi împlinită prima. Pentru că așa a lăsat Mântuitorul, cele două merg împreună. Și ziceam că una dintre greșelile și curente ale credincioșilor, al celor care se numesc credincioși, a noastră, a celor care ne numim credincioși, nu știu dacă și suntem în adevăratul sens al cuvântului, este în aceea de a încerca steril și forțat să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru, din tot sufletul nostru, din tot cugetul nostru, din toată virtutea noastră, din toată inima noastră, fără să luăm seama la a doua poruncă. Și zicem, prima dată s-o fac pe prima și după aia am vedea noi ce facem cu a doua. Și strădania asta de a iubi pe Dumnezeu cât poți, cu toată inima ta, cu toate ale tale, nu se va putea împlini niciodată sau cel mult se va transforma într-o minciună, într-o prefăcătorie, într-o ipocrizie de multe ori. Am numit atunci foarte dur, dacă vă aduceți aminte, cuvântul masturbare duhovnicească. Se poate transforma în asta, în care omul își imaginează că îl iubește, forțează, exact cum atunci când poate ați observat sau ați trăit așa ceva, când încercați să resuscitați o dragoste, o iubire care s-a cam terminat. Și încercați să vă forțați și ziceți și vrei să te convingi pe tine și pe el sau pe ea că da, vă iubiți și îți îndulcești glasul și te prefaci și faci gesturi frumoase, dar celălalt simte că sunt prefăcute și că n-au nimic când sunt goale. Așa apare și înainte de Dumnezeu de multe ori strădania omului, forțarea lui de a arăta că îl iubește și mieunarea cuvintelor noastre, Doamne Dumnezeu nostru și tot felul de chestii în care noi încercăm să ne inducem că îl iubim, te iubesc mult, 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 mult și credem că în multe cuvinte, spunând noi acolo multe, multe și explicându-i Dumnezeu cât de mult îl iubim sau Știți că de multe ori noi înșine devenim, ne entuziasmăm de propriile noastre cuvinte și ne emoționăm de propriile noastre explicații, încât până la sfârșit chiar ești convins că chiar încep să ardă în tine ceva dragoste față de Dumnezeu. Și spui multe, multe și facem ca și președintele nostru care spune cuvântul și până la sfârșit se emoționează și plânge și el de ceea ce zice. Stolo! Și plânge și el. Și noi facem la fel. Deci suntem în sensul că vorbim cu Dumnezeu, Doamne, prima dată pornim așa rești, după aia tot mai tău. Și nu zic că e rău neapărat, dar se poate transforma într-o sau să încercăm să dăm foc unei malder de paie ude, facem mult fum, încercăm, dar tot ude rămân paiele și nu iau foc. Și asta se poate întâmpla și se întâmplă de multe ori atunci când omul nu ia în seamă și cea de-a doua poruncă, fără de care și fără aplicarea ei și fără lucrarea ei, nu se poate face prima poruncă. Deci fără aplicarea, punerea în fapt, în act a poruncii, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, la măsurile tale și la cât poți tu. Și mai ales în ceea ce scoate Dumnezeu în cale, cum spuneam astăzi, nu se poate să spui sincer lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te iubesc, măcar să vreau. Ați văzut? Și când zicem cântarea aceea, noi preoții, sau o zice corul, sau cine o zice, iubite voi, Doamne, iubite voi. Adică e o dorință să-L iubim pe Dumnezeu. Iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea, scăparea mea, izbăvitorul meu. Te voi iubi, vreau să te iubesc. Vreau, așa cum și iubirea aceasta pe care o cerem sau vrem să o avem în prima poruncă, este asemenea credinței și noi suntem tot la aceeași măsură cu tatăl acela al copilului lunate care a zis la sfârșit, cred, Doamne, dar ajută-ne credinței mele, adică cred, dar să ne credincios în același timp, ca și cum ar spune, vreau să cred, cred puțin, dar ajută-ne credinței mele, că am multă necredință. Așa e și dragostea, adică cel puțin sau cel mult noi în rugăciune putem spune, Doamne, vreau să te iubesc, dăm să te iubesc cu toată ființa, Doamne, vreau să te iubesc, dar nu te pot iubi încă. Nu pot. Învață-mă Tu să te iubesc. Descoperă-mi te Tu. Fă-mă să te înțeleg. Fă-mă să fac faptele acelea sau să fac lucrarea aceea prin care să te pot iubi. Nu știu. Să se deschide inima mea. Să nu fie strâmt inima. Să nu mai fie strâmtă inima mea și sufletul meu și virtutea mea și vârtutea mea. Vârtutea însemnând de obicei voința. Puterea. Voința. Alții traduc chiar prin puterea. Cu toată puterea. Alții cu virtutea. Alții cu voința. Dar de fapt marea dezlegare a primei porunci, cheia, știți? E ca și cum prima poruncă e broasca, e prea urât cuvântul, zarul, și a doua poruncă este cheia. Cheia care deschide zarul și nu-i numai zarul, e și ușa spre împărăție, adică se deschide ușa spre împărăția lui Dumnezeu. Și ca să înțelegeți că așa este, și ca să, nu știu, să încercați să credeți, să vă pot face să încercați să credeți, v-aș citi din Epistola de la Romani, capitolul 13, versetele 8, 9, 10. Auziți ce zice Pavel, și știm că Pavel nu vorbea de la sine, ci vorbea de la Dumnezeu. Puține lucruri le spunea el de la sine, ci ceea ce le spunea, ceea ce spunea, vorbea, nu din ceea ce îi se părea lui, ci ce auzise de la Dumnezeu. Dar citesc mai de sus. Da. Dați deci tuturor celor ce sunteți datori. Asta e din versetul 7. Celor cu darea, dare. Erau care veneau să ceară darea pentru tot felul de dări. Știți? Asta înseamnă darea. Celor cu darea, dări. Celor cu darea, dare. Deci dați-le. Celui cu vamă, cum erau vame și care veneau să vă muiască, sau când treceai prin, cum sunt acum, puncte de control, prin tot felul de, sau ca și dacă aveți firmă, sau dacă sunteți, sau și persoană fizică autorizată și trebuie să plătiți vămile, să, pentru orice faceți și dați cum trebuie, făcut totul la vremea cuvenită. Celui cu teama, adică stăpânirea, în general la stăpânire se referea, stăpânirea e făcută și e pusă de Dumnezeu și spre teamă, adică, domnule, mă tem, mă bagă la pușcărie, nu, mă supun legilor așa cum sunt atâta cât timp când legile nu lovesc în Dumnezeu meu și nu îmi cer să mă lepă de el. mă supun și am teamă, de, dar nu în sensul de teamă că tremur în, în patul meu și vine garda financiară sau cine știe ce vine. Nu în sensul ăsta și nici nu trebuie să fac lucruri care să, ca să mă facă să mă tem, să fac eu lucruri care să mă facă să mă tem, ci dau cinste și mi-e teamă să nu cal legile pentru că Dumnezeu le-a pus cu rânduială toate și le îngăduie cu rânduială până și pe cei care slujesc acolo. Celui cu cinstea, cinste. În general, aceasta se cerea regilor, împăraților, demnitarilor, dregătorilor. Și mai ales se cereau pentru mai mari preoților din vechiul Israel. Adică l-a pus Dumnezeu într-o demnitate, chiar dacă tu nu-l suporți, chiar dacă ție nu-ți place, îi dai cinstea cuvenită. Așa cum se cere cinstea, neînsemnând că îl iubești de nu mai poți. Și îi dai cinste și chiar dacă ție nu-ți place, tot domnule președinte ai zis, sau tot domnule prim-ministru, sau tot domnule nu știu cum, și ar fi bine să o faci asta și în taină, și de unul singur, și când vrești cu alții. Adică să dai cinste mai marilor. Și în asta, în general, părinții insistau mult de ce. Și ar părea așa că sunt lingăi, că tu insiste cu cinstea asta la stăpânitori. Dar să știți că ei ziceau, cel ce nu dă cinste, și asta o să, dacă o să citiți și o să fiți atenți la viața părintelui Arsenie, și cred că în scurt timp o să fie viața Sfântului Părinte Arsenie, în scurt timp, în anii ce vor veni, o să vedeți că el dădea foarte mult atenție acestei cinstiri. Și niciodată n-a vorbit de rău pe niciunul din sinod și din cei care l-au dat jos și care nu-l lăsau să slujească niciodată pe niciun ierarh și niciodată nici chiar pe conducătorii vremii care erau mult mai de, știți ce bancuri erau, știți ce folclor erau, știți ce, adică era bărbăție și, și cum să zic, și, și, și lupta anticomunistă, să spui un banc. Să spui un banc anticomunist. Deci era o chestie de bărbăție acolo. Nu, cine zicea un banc anticomunist putea să înfunde pușcăria. Și totuși el nu era într-o totul de acord cu asta și dădea cinste, deși părea așa, cu el care nu era frică de nimic, dădea cinste, dar nu cinste nu în sensul că ridica o sanale Partidului Comunist sau vorbea de bine. Nu, nu vorbea de rău. Și zicea, îi zicea pe nume și nu îi spunea, cum zicem noi, ceașcă și nu mai știu cum și tăia cinstea cuvenită și zicea, mă, pentru păcatele noastre Dumnezeu îngăduie stăpânirea pe care o merităm. Deci nu zicea, nenorociții criminali, noi suntem buni, ei sunt răi. Și părinții tot așa insistau pe chestia asta, în sensul că ei spuneau, dacă tu, față de stăpânirea vremii pe care Dumnezeu ți-o îngăduie peste neamul acesta, peste țara aceea, peste orașul acela, și asta o îngăduie pentru păcatele noastre, pentru viața noastră și până la urmă aceia sunt copiii neamului nostru, că asta am născut, asta avem, știți, adică n-or fi ăia parașutați din cer sau veniți din subterană, ci sunt de printre noi și noi i-am și ales pe un, până una alta și, și atunci ziceau, dacă tu pe aceștia care nu le dai minimă cinste, adică să îi respecti gradul și nu neapărat să fii de acord cu ei, nu neapărat să să-i respecti așa, măcar în vorbă și în atitudine, atunci nu vei putea accepta și nu vei putea purta și nu vei putea cinsti nici lucrarea lui Dumnezeu cu tine. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu cu tine e în nesfârșit de multe moduri. Adică poate Dumnezeu te pune în situații pe care tu nu te-ai fi așteptat. Adică de ce mă pune Dumnezeu în situația asta? De ce la ăla i-a dat, mie nu mi-a dat? De ce la ăla i-a făcut, mie nu mi-a făcut? De ce Dumnezeu la ăla l-a căsătorit de la 20 de ani, pe mine până la 30 nu m-a căsătorit? Pe ăla așa, pe ăla așa. Eu, lui așa, nu-i așa. Lui... De ce? Și atunci el spunea, cu cât mai repede ridici cuvânt împotriva stăpânilor vremelnice și toate și te socotești cuvânt rău, cuvânt învârtoșat, cuvânt cu nedreptate, nu neapărat cu dreptate, că să fie și cu dreptate. Tot așa de repede te vei ridica și împotriva lui Dumnezeu. Tot așa, tot părinții insistau pe asta și la cinstirea părinților. Cum ridici împotriva părinților cuvânt de hulă și de vorbire de rău și de necinstire, se socotea că tot așa de ușor vei ridica și împotriva lui Dumnezeu cuvânt și călcâi împotriva lui Dumnezeu. Și să știți că așa este. Cam cum suntem față de părinți și cinstea pe care le dăm și cât ne abținem să nu comentăm și să nu fim răutăcioși, indiferent de felul lor, dacă atâta timp cât părinții sunt cât de cât oameni normali și nu te terorizează, nu sunt, nu știu, cine știe ce drogați, ce bețivi care te, nu știu, sau te vând ca și carne de tun în Occident sau cine știe pe unde, prin Albania sau cine știe ce se fac, ci sunt oameni cât de cât normali atâta timp sau și dacă sunt, au patimile lor să tu să, chiar dacă se zice că sunt bețivi sau eu știu ce alte patimi poți să aibă și totuși să le dai cinstea cuvenită. Adică să nu spui cuvinte grele, să nu ridici cuvânt de răutate împotriva lor, de hulă, de vorbire de rău, de răzvrătire răutăcioasă, să-i împingi, să-i lovești, atâta timp când nu faci asta, ai șansa să nu faci nici față de Dumnezeu când El, noi zicem, a, păi față de Dumnezeu nu, ba da, față de Dumnezeu îi face foarte ușor după aceea și lucrurile, se, dacă în cele mici nu ești hotărâș, nu ești, în cele mici se văd lucrurile mari. Dacă Dumnezeu a îngăduit să ai părinții aceia, este un folos, este un rost pentru tine dacă așa a îngăduit El. Nu știu de ce, dar trebuie să înveți ceva. Nu știu ce trebuie să înveți. Și dacă ei sunt buni și dacă sunt răi, trebuie să înveți ceva, trebuie să faci ceva. Nu contează atât de mult ce au făcut ei din tine, ci ce faci tu din ce a mai rămas din ce au făcut ei din tine. Asta contează. Și ei tot așa insistau. Deci, dai cinste părinților, sigur vei da cinste și lui Dumnezeu, dai cinste stăpânirii, nu neapărat fiind de acord cu ea, nu neapărat lăudând-o, nu fiind un pupin, nu știu cum, cum să zic altfel, mânușist. Toată ziua și a plecat și tot cu capul plecat și tot o să aducând dosanale oricărui lucru ce se face de noua putere și cum sunt... nu știu cum să vă spun, cum se întâmplă acum. Cine ia puterea, așa un grup de oameni tot timpul trece la partid. Ia puterea la partid, un grup de oameni trece la celălalt partid. Și tot așa, și ăia sunt buni nemaipomeniți. Deși miri cum găsesc la fiecare o nouă explicație și nouă, da, eu de totdeauna eram în această, nu știu ce, sunt socialist, pentru că sunt, acum sunt liberal, da, bine, tu a fost da, liberal. Acum sunt nu știu ce, sunt, nu mai înțelegi, umanist, păi da, cum? Erai, nu, ați înțeles greșit. Deși mir cât că ei chiar cred, adică își induc că, dom'le, așa este. Nu așa. Și atunci de asta se insistă asupra stăpânilor. Și în general se spune despre stăpânire că este ceea ce merităm. Da. Acum, întorcându-ne, citim în continuare. Iertați-mă că am deviat așa de mult. Dați, deci, tuturor celor ce sunteți datori, celui cu darea dare, celui cu vamă vamă, celui cu teamă teamă, celui cu cinstea cinste, deci asta e stăpânirea, și celor mai mari ca noi, directorilor, șefilor noștri, cinstea care se cuvine, nu cinste că... Înțelegeți. O cinste... Deci, noi înțelegem acum cinste, s-a demonetizat cuvântul ăsta, s-a stricat și noi înțelegem cinste așa, un fel de lăudăroșenie. Nu-i vorba de lăudăroșenie. De exemplu, te duci acum acasă, oricare dintre voi, merge acasă acum, și o cinstiți pe mama voastră, pe tatăl vostru, adică îi cinstiți, nu ziceți că tot ce spune e adevărat, dar le cinstiți cuvântul și nu vă rățuiți la ei când ei zic nu știu ce. Vorbiți frumos, mamă, dar nu e așa, tată, e așa că zic eu, mamă, dar totuși, dați până la urmă, dacă asta este, tu ai încercat, ai încercat să-i explici, o să vadă el până la sfârșit că nu e așa, dar asta e cinstea, înțelegeți? Adică îți cunoști locul tău, e mama și e tata. Nu. Așa și la stăpânitori. Dom'le, eu îi spun directorului, îi spun șefului, dom'le, nu e așa. Sau, dacă nu vrea și nu vrea să înțeleagă, lasă-mi în pace, ce pot să fac? Îl dau în gât, îi fac eu, îi spun eu, nu știu ce, șoșotel pe din spate, vorbe, răutăți, cui folosește? Ce poți să-i spui în față? Spune ce? Nu, nu. Și gata. Cam atâta tot. Despre a cinstea asta e vorba. Nimănui cu nimic și versetul 8 continuă așa. Nimănui cu nimic să nu fiți datori. Nimănui cu nimic. Adică străduiți-vă să nu fiți nimănui cu nimic datori. Ca un fel de... De ce căutau ei această împlinire a datorilor față de toți? Pentru că se cere simplificare vieții omului ca să-L găsești pe Dumnezeu și ca să poți să te întâlnești cu Dumnezeu, tu trebuie să simplifici viața cât mai mult. Ori simplificarea vieții nu se face prin a fugi în munți. Foarte puțin fac asta, că fug în munți și eu nu știu dacă își simplifică viața mulți din... Dacă nu ești făcut pentru asta și nu-ți trimite Dumnezeu dar pentru asta, degeaba fugi tu munți că ți-o complici. Ți-o complici foarte mult și depinzi acolo de niște ciobani, de niște câini, de niște rupi, de niște... Să vezi ce ți-o complici. Deci nu e chiar așa. Dar cumva foarte mult contează și postul e făcut tocmai pentru simplificarea vieții. Și până la urmă toate poruncile mari simplifică viața încât noi să ne putem întâlni mai ușor cu Dumnezeu, să avem o întâlnire mai simplă, mai... Ei vedeau toate aceste datorii neîmplinite ca niște urme rămase în conștiință, urme rămase în inimă, neliniști, tulburări, frici, așteptări dureroase, care nu-ți dădeau șansa să te întâlnești liniștit cu Dumnezeu, să ai o pace în întâlnirea ta cu Dumnezeu, așa cum tu îți pregătești întâlnirea cu, să zicem, iubita ta. Vă întâlniți la Monte Carlo cu iubita ta. Păi tu, de exemplu, ești mare șef, nu știu unde, la IT. Și știi că, păi eu mă întâlnesc cu iubita mea la Monte Carlo, dar o să răspund în 5 minute și zic, nu dă-mi acolo, faceți așa, nu faceți așa, nu știu ce, nu știu cum, nu. Și iară, sunt directul, a, să trăiți, nu, sunt acum, într-o, am călătorit așa, nu știu ce, ce să-i spui? Nu, ești dator, tu trebuie să fii la locul ăla, ai datorie, ce o să-i spui? Nu, ce poți să, iată, iubita ta stă cu capul în mâini și zice, ai terminat, putem vorbi? Și oricum și tu dacă te prefaci că și zici, da, gata, am terminat, tot nu ești liniștit. Și tot nu simte că ești tot acolo și poți vorbi și ești... Ei, așa e și cu Dumnezeu. Și oricât tu crezi tu, ei, nu contează că l-am șmecherit pe ăla, că nu mi-am plătit datoriile, că față de ăia încă fur curent cu nu știu ce cablu și așa, nu mă prind ei. Dincolo iau cablu direct de nu știu unde, că au uitat ăștia de la cablu să-mi taie cablu. Și trăiesc eu așa, dar trăiesc într-o fel de stare de neliniște. Noi nu ne dăm seama de neliniște asta, dar asta e o tensiune, asta e un stres care, ca o neliniște continuă, care, ca un tremur așa al sufletului, al trupului. Cum zicea bunica mea, când vedea pe la televizor, bătrână fiind, ea pornise de la lampă și nu știa ce e curent, trăise cu lampă, apare curentul, extraordinar, apare radio, extraordinar, apare televizorul la sfârșit și apare și el la color. Și la sfârșit era așa de impresionat de ăștia, de televizorul ăsta acolo, că se uita foarte aproape și când vedea filme polițiste, zicea, uite, mamă, cum fuge! Și fugea hoțul sau bă, ăștia, hoții și vardiști sau ce fugeau, cum ne jucăm noi. Și zicea, uite, zicea, acum am apucat, apuc! Adică vedea frica, asta îi impresiona foarte mult, frica acelor oameni care fugeau să se ascundă. Și așa este și sufletul omenesc, chiar dacă nouă nu ni se pare. Are o stare de frică, de neliniște, oricât am zice, am nicio frică, sunt liniștit, nu ești chiar așa liniștit. Ei, această frică, oricât de mică, această stare de neliniște, oricât de mică, această neîmpăcare cu tine și cu ceilalți, întârzi întâlnirea ta cu Dumnezeu reală și adevărată. Atât de fină e întâlnirea omului cu Dumnezeu, Dumnezeu e o persoană atât de fină, nu știu cum să spun, atât de subțire, atât de discret, atât de înaltă, nu pot găsi cuvinte, încât întâlnirea cu El e dincolo de cuvinte. Nu poți să te întâlnești cu El în sunet de drujbă sau un sunet de picamăr care trebuie să fie o liniște mare ca să înțelegi. Fiecare gest al lui e un univers care îți deschide inima spre... Orice să auzi tu când la tine e drujba stresului, trebuie să mergi nu știu unde, nu știu ce. N-ai ce să... Și atunci... Nu e vorba să ieși din lume, să n-ai nicio problemă, să nu, să simplifici viața și mai ales să ți-o simplifici prin a nu avea datorie față. Dom'le, și faci datoria până la capăt, în ce poți, cât poți și tu ai liniște, inima împăcată, așa cum tatăl în Ștahar de a zis la plecare. Mă, tu să fii curajos, să nu te, să nu, când l-au luat, l-au arestat, să nu te faci pipi în pantaloni, a zis. Să nu faci pipi în pantaloni de frică ca un evreu fricos. Pentru că cumva rodul acestui fel de a fi corect, serios, fără să-i trădeze pe alții, fără să-i dea în gât pe alții, cum se zice în români, în fața securității din cauza că îl băteau, sau fără să-i bage pe alții în pușcărie, aceasta, zice, el dădea, tatăl lui Steinhardt îi spunea, pentru că așa am fost, nu mi-am călcat, nu mi-am trădat prietenii, nu mi-am nu știu ce, iar la sfârșit vă spun, mă, pot să dorm cu capul pe pernă, sunt liniștit, mă. Adică are probleme omul ăla, are de toate, dar are o liniște, înțelegeți? Știți că omul care, citiți, cred că nimeni în literatura universală n-a făcut chipul acestui om stresat, tulburat, într-un continuu tremur, mai bine nu l-a creionat decât Dostoevski în Crimă și Pedeapsă. Acel Raskolnikov care părea că ce, își aducea argumente, da, trebuia să omor, da, era o lepădătură, mânca degeaba, trăia degeaba, nu știu ce, degeaba făcea el toate astea și sufletul lui tremura tot și nu avea liniște, până n-a strigat pe podul Nevski, sunt păcătos, am greșit, nu și-a dobândit odihna. până nu s-a dus la polițistul ăla să-i spună, da, domne, eu am omorât-o, până nu i-a spus la Sonia, până nu i-a spus la toată lumea, nu și-a găsit o tihnă, până nu s-a dus el să-și plătească datoria până în ultima, 8 ani bătus pe muchie, să stea acolo, în Siberia, n-a avut o dihnă, înțelegeți? Așa este și sufletul omenesc și, cum ziceam, cu Dumnezeu, întâlnirea e de o finețe fără seamăn. Nu poți să mergi cu stresuri de astea, tu nu ți-ai plătit datorile, nu ți-ai făcut aia, ești dator și față de ăla te așteaptă cu nu știu ce, nu i-ai făcut de mult, nu i-ai dat de mult. I-ai promis unuia, nu i-ai făcut, i-ai zis altuia, nu ai făcut, dar vrei să ai întâlnire veșnică cu Dumnezeu și plăcută. Nu se poate. Sau se poate la o măsură dureros de mică și sufletul tău tânjește după mai mult și nu știe cum să meargă mai departe. De aceea ajung unii părinți, cum e părintele Paisia Ghioritu, să facă niște gesturi care par la prima vedere smintitoare, așa. Adică dădeau o scrisoare unui medic să o ducă în Atena și a zis, du-o la nu știu cine în Atena și a zis, stai așa că să-i pun și timbru, să nu ne dreptățim poșta. A zis părintele Paisie. Și acela a zis, bine, domne, dar o duc eu personal, deci noi, lasă, domne, să nu ne dreptățim poșta. Adică poșta ar fi trebuit să facă chestia asta, dar noi facem printr-o chestie, printr-o filieră separată, specială, hai să punem și timbru. Adică știu că pare absurd, dar la oamenii aceștia care au ajuns la măsura aceea și se întâlnesc cu Dumnezeu la înălțimile acelea și gândul ăsta, am nedreptățit pe cineva, pe un poștaș, pentru că să mai adăuga ceva și pentru salariul lui acolo. Scrisoarea mea trebuia să fie și pentru el un folos. Știu că pare pentru noi, pentru că noi suntem ca niște tractoriști. De ce, domnule? Adică, dar pentru acei oameni care sunt ca și cei care cos broderii, noi tăiem cu săcurea așa. Unde-i? Tu ce ai lucrat toată ziua? Că uite eu cât am tăiat aici cu săcurea. Adică și el au făcut un centimetru pătrat de broderie sau nu știu ce aici și pare că ce mare lucru ai făcut. Așa făcea părintele Arsenie, deci părintele Paisie. Așa și aici. De aceea e mare cuvântul ăsta. Nimănui să nu fiți dator cu nimic. Nimic. Și să știți că în primul rând se referă la cele trupești, dar se referă și la cele sufletești, pentru că continuă și zice decât cu iubirea unul altul față de altul. Deci cu iubirea față de altul, față de oricare altul, nu sfârșim niciodată, nu putem nici. I-am dat destul la asta. Nu i-ai dat destul, nu i-ai dat nimănui destul. Dragostea ta nu s-a dăruit cât trebuie niciodată nimănui cât destul. Cât să zici destul. Deci acolo oricum ești dator veșnic, 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 veșnic să dai mai ales lui Dumnezeu. Ce să zicem de oamenilor, dar mai ales lui Dumnezeu. Deci aici zice, decât unii altora cu dragostea să fiți datori totdeauna, să vă simțiți datori și se pare că această datorie de a iubi nu ne aduce la neliniște și nu ne desparte Dumnezeu. Ci simțământul că, măi, trebuie să fac mai mult și dorința de a face mai mult nu te desparte Dumnezeu și nu te duce la tremurul ăla care te desparte de întâlnirea cu Dumnezeu reală. Că cel care iubește, și aici vreau să ajung, că cel care iubește pe aproapele, auziți, cel care iubește pe aproapele, deci porunca a doua, aceea de care vorbeam până acum, am împlinit legea, pentru că poruncile, zice, să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu poftești, etc., etc., adică toate poruncile, auziți, toate poruncile și orice altă poruncă ar mai fi, se cuprind în acest cuvânt să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cu alte cuvinte, când Mântuitorul a zis, da, trebuie să mă iubești pe mine ca Dumnezeu, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată inima ta, din toată vărututea ta, dar nu vei putea să împlinești această iubire față de mine dacă nu împlinești toată legea. Toată legea, mai ales cele 10 porunci. Nu poți. Și cele 10 porunci și toată legea se cuprinde în porunca asta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine. Toată. Păi ziceți, cum se împlinește porunca să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți în chestia asta cu adulterul? Adică, păi că, ce dacă fac adulter? Păi am iubit și pe soția mea și mai iubesc și pe nu știu cine și uite că împlinesc porunca îndoit. Nu, pentru că dacă iubești cu adevărat pe soția ta, nu faci. Dacă iubești cu adevărat și pe femeia aceea sau pe bărbatul acela, nu faci asta. Pentru că îl faci mai târziu să sufere. Pentru că tu nu poți să dăruiești. Cât o să dăruiești? Ce o să dăruiești? O să fie tot așa, împătrit, întrăit. Acum tu, acum fugul la celălalt. Acum nu știu ce. Copilul care se va naște, dacă se va naște, va fi săracul, cum se zice în Ardeal, un bitang. În Ardeal se zice așa. Aici, cum se zice în limba românesc? Copil din flori sau, nu, un bastard. Adică un om sărăcuț, un copil fără tată sau oricum, când îl va întreba copii, cine e tatăl tău, un nene care mai vine pe la mine, el e, dar nu stă la noi, dar unde stă, nu știu unde, de ce stă, are altă familie. Adică, va fi durere, tu naști în numele iubirii tale, de ce adulterul nu-i o iubire eternă, adică, care trebuie să fie, de ce să nu iubim? Dacă simt iubire, știți povestea asta, simt iubire, am simțit. Și, dar nu e adevărat, calci iubirea față de aproapele în picioare, pentru că dacă tu iubești cu adevărat, mergi cu lanțul consecințelor până la capăt. Și vezi, copilul ăla nu o să aibă tată, sau o să aibă un tată așa, numai din vreme în vreme, din când în când, și tatăl ăla ce exemplu îi dă? Că e cu picioarele în două bărci și trăiește și cu nu știu ce tanti Tuși și cu tanti Lenuța și cu nu știu cine. Și de aici un lanț nesfârșit de greșeli și de modele greșite care vor duce la alte modele greșite și alte împlinirea modelului greșit. Adică copilul se va lua și el probabil după tată, se va face și el ceva. Sau va urâ felul ăsta de a fi. Sau oricum, bine nu iese. Nu iese bine. Și orice poruncă se împlinește sau capătă formă în iubirea față de aproapele. Orice poruncă. Să nu furi. Pe cum să furi dacă iubești pe aproapele? Nu? Să nu... Orice. Orice. Toate se împlinesc când se iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și atunci, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți înseamnă împlinirea toată legea. Înseamnă că toată legea pe care a dat Dumnezeu și mai ales în înțelesul ei duhovnicesc, nu are alt folos, nu are alt înțeles, nu are alt rost decât să ajungi să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți, și această iubire pe aproapele tău, să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu are alt înțeles și folos și rost decât să te ajute să-l iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, din tot cugetul, din toată virtutea ta. Asta este calea, nu este alta, nu este alta. Așa a binevoit Dumnezeu ca prin oameni să-l cunoști pe El. Nu prin cuvinte, nu prin legi, nu prin... mai puțin. Doar formal, doar forma. Dar conținutul nu-l găsești acolo. Poți să dai forme multiple. E ca și cum ai picta foarte multe onduleuri, o haină, așa, și nu mai faci cap și mâini și nimic. Și atâta. E o icoană goală. Așa este să faci forma, să faci forma, dar fără să umpli forma aceea cu chipul Sfântului, cu mâinile, cu picioarele, cu trupul lui, care sunt împlinirea poruncilor. Se pare că numai așa îl poți cunoaște pe Dumnezeu. Restul devin forme, formalități care, de fapt și în predica de astăzi sau în Evanghelia de astăzi, Dumnezeu cumva ne avertizează de două mari greșeli ce pot avea loc sau pe care omul le poate face. Vă ziceam astăzi, omul caută fericirea, altceva pe pământ nu-și dorește nimic altceva decât fericirea. Orice om, nimeni nu-i nebun să nu dorească fericirea. Cine e acela care nu-și dorește? Și masochiștii își doresc tot fericirea prin durere, dar tot fericirea. Și oricine, dar tot fericirea o caută. Și ucigașii își găsesc o liniște și o răzbunare, o fericire nebună în lucrurile acestea. Și tot fericirea o caută. Și toți caută fericirea, dar o caută unde nu trebuie. Majoritatea dintre noi o căutăm unde nu trebuie. Și Dumnezeu a ascuns această fericire în împlinirea poruncilor Lui. Și până la urmă, împlinirea poruncilor Lui se ascunde toată în iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta este. Deci, fa aceasta și vei avea fericire, în sensul că fa aceasta și te vei întâlni cu Dumnezeu, că Dumnezeu e fericirea. Și fără de El, unde vei găsi fericirea? Și cele două mari moduri de evitare sau de greșită înțelegere a lucrurilor și căutarea fericirii unde nu trebuie să o cauți, sunt două moduri diferite mari în a căuta fericirea unde nu trebuie să o cauți. Bine, aceste două moduri se și unesc. Sunt nesfârșit de unite. E o mulțime, două mulțimi care, nu știu cum se fac, cum se intersectează, sau cum se zice. Au și o mulțime comună, intersecție comună. Dar sunt și separate. În ce sens? Pe de o parte, cei de-a stânga, nu? De-a stânga Mântuitorului vor fi cei care n-au împlinit poruncile, nu i-a interesat, au căutat fericirea altundeva. Nu în poruncile lui, nu în ce a spus el, și au căutat-o. Nu aș face ei orgoliul lor, în orgoliul lor și în egoismul lor și în căutările lor, narcisismul lor, să-și facă ei loc cu coatele în lume, să-și câștige bani, să-și asigure sănătatea, să, nu știu, să-și găsească fericirea în desfrânare, să-și găsească fericirea în mâncare, în orice, orice altceva, fiecare ce crede. Asta e ispita de-a stânga, în care sunt foarte mulți care își caută fericirea în lucrurile acestea. O caută, deci, firesc să caute fericirea, dar nu o caută unde trebuie. Nu o vor găsi. O vor găsi o poșghiță subțire de fericire, dar sub ea multă amăreală. Și este și o ispită de-a dreapta a celor care urmează pe Dumnezeu și care nu caută fericirea unde trebuie și caută fericirea în forme, în formele, nu în esență, nu în poruncile lui Dumnezeu, nu în iubirea față de aproapele, care până la urmă toate poruncile se înmagazinează în aceasta, ci în forme. Adică, trebuie să te rogi, trebuie să... Asta nu înseamnă că rugăciunea nu-i bună, asta nu înseamnă... Trebuie să fii așa, trebuie... Dacă vrei să fii creștin, trebuie să faci așa, 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 ai niște forme. Și crezi că asta e rezolvarea. Și le urmezi și zici, Doamne, trebuie să... o să ajung la fericire că eu îi fac niște porunci al lui Dumnezeu, niște voințele lui, că trebuie să te rogi, că trebuie să stai în genunchi atâta ore, că trebuie să faci așa, că trebuie să faci așa, ceea ce nu înseamnă că nu-i bine, dar când le faci pentru a ajunge la fericire, pentru că crezi că dacă le faci, îi faci hatârul lui Dumnezeu și Dumnezeu va răsturna căruța cu fericirea spre tine. Dacă tu i-ai făcut hatârul și el a zis, bine, hai că îmi place cum te rogi. Sau bine, hai că îmi place câte metanii ai făcut. Sau bine, hai că rugăciunea, metaniile, toate au folos de a sensibiliza sufletul pentru față de celălalt și față de Dumnezeu. Ăsta e folosul lor. Niciun altul. Postul simplifică viața. Te face, nu mai stai cu gândul la ce mănânci. Mănânci, îți faci dinainte foarte ușor. Ceva, mâncare foarte ușoară. Se subțiază și trupul, se subțiază și mintea. Nu-ți mai pierzi vremea cu atâtea lucruri și îți întoarce mintea spre ceea ce e esențial. Spre Dumnezeu, spre fratele tău, spre aproape, spre cazul lui. Pentru asta e folositor post. Nu că îi place Dumnezeu gura ta urât mirositoare și nu știu ce, stomacul tău grabnic fiorlăitor. Adică asta îi place Dumnezeu și ah, ce plăcut, e un masochist care îi place cum te chinui tu. Nu! Nu are nicio treabă Dumnezeu cu asta. Nu te va prețui pentru asta dacă tu o faci asta crezând că lui îi face plăcerea asta. Tu asta o faci pentru că Dumnezeu, biserica și toată tradiția de mii de ani a părinților ne învață și până la Mântuitorul însuși ne învață că ea, că acest post ne ajută ca să ne subțiem sufletul, ca să vedem mai bine, ca să-L căutăm pe aproapele nostru, ca să mai ne uităm de noi înșine și de gifturile noastre și de plăcerile noastre și de... că postul nu se limitează numai la trup, la mâncare, numai la gust. Noi înțelegem în general postul legat numai de gust. La toate cele cinci simțuri și la suflet există o atenție în post. Și postul ăla nu se sfârșește niciodată, nu numai în posturi, postul adevărat. Adică trebuie să postești cu ochii, să fii atent, să nu la ochii să alunești de pe unde vreo ori ei și apoi da, frumusețe străină, am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima. Păi ai văzut și tu ai stat? Cât ai stat? 5-6 minute așa am stat și am văzut frumusețea. Păi de ce n-ai stat 5 secunde și să-ți iei ochii de acolo? O secundă sau două? Păi ăla-i postul. Dom'le, nu, că nu-mi face bine. Nu-mi face bine. Și se sensibilizează sufletul tău spre alte lucruri. Ori dacă el se pierde în imagini plăcute și nu știu ce, un om care visează la desfrânări și îi sensibil sufletul lui pentru durerea propriului, pentru necazul celuilalt, pentru strigătul de durere a celui de după zid care cine știe n-are ce să bea apă, el are alte treburi, înțelegeți? Are de satisfăcut niște porniri ale lui, are altceva. E o sete a patimilor care se cer satisfăcute atunci când încurajezi patimile. Acelea nu-ți dau sați niciodată, exact cum fiul risipitor nu se putea hrăni nici cu roșcovele porcilor și nu mai sfârșea acolo, nu se mai putea sătura niciodată acolo. Așa omul care urmează și merge pe calea patimilor și a simțurilor pe care le urmează, nu se mai satură în veci. Și n-are timp el să stea asupra altuia, să se gândească de durerea altuia și neputința altuia, când el e prins cu totul în robie și idolatru sub puterea patimilor ca niște idoli. Înțelegeți? La nivelul mirosului, la nivelul atingerii, la toate nivelurile acestea există un post pe care nu știu dacă se poate sfârși vreodată acest post. Postul în general nu se sfârșește niciodată. Postul adevărat, adică reținerea, atenția, trezvia și toate acestea dau atenție spre Dumnezeu, spre suflet, subțiază inima, te trezesc spre poruncile lui Dumnezeu, spre atenția la poruncile lui Dumnezeu și te întorc spre aproapele care are durerile lui, neputințele lui. De aceea este folositor postul? De aceea este folositoare rugăciunea? De ce este folositor, nu știu, metanie? De ce sunt folositoare, nu știu, toată osteneala trupească, tot ce poate face omul? Nu ele în sine, tu să le faci pentru că ți se par că ele sunt o moftă a lui Dumnezeu și le faci Dumnezeu pentru asta îți va da. Dacă faci așa, asta e una dintre marele ispite celor de-a dreapta. Să creadă că ținerea acestor lucruri, că Doamne, dar eu am postit, am făcut minuni în uliță înaintea ta, dar am făcut, am vrez, dar am prorocit, dar am vorbit, dar nu știu ce. Le-ai făcut pentru tine, le-ai făcut de dragul tău, de plăcerea ta. Nu le-ai făcut pentru celălalt. Nu te cunosc pe tine. Le-ai făcut că așa știai că trebuie să faci, că așa ai auzit. Astea sunt cele două mari ispite a căutării fericirii. A căutării fericirii în împlinirea formală a unor porunci, că Dumnezeu va revărsa cumva după aia liniștea, pacea, toată fericirea spre tine, credința asta, care e falsă, și credința cealaltă că găsești fericirea în tot felul de patii. Acestea sunt cele două mari ispite. Iar Dumnezeu rămâne undeva la mijloc și zice, nu, fericirea este să ai grijă de să te înduri spre aproapele tău, să-l hrănești când e flământ și flământ sufletește și flământ trupește, să faci aia, așa, așa, așa. Acolo, în plinirea poruncilor mele care se împlinesc în, sau se adună toate la un loc în iubirea față de aproapele, ca pe tine însuți, acolo este toată bunăvoința mea. Pe acolo vin eu. Acolo mă întâlnești pe mine. Acolo mă întâlnești pe mine. Și acolo are rost și postul, acolo are rost și rugăciunea, acolo are rost tot. Altfel, aș zice că cei de-a dreapta sunt cei mai de râs. Pentru că ăștia care încearcă să țină formal toate, dar nu caută cum trebuie pe Dumnezeu. Pentru că măcar ăilalți petrec și se distrează și caută fericirea în ce știu ei și cum au auzit. Dar ăștia nici cele ale trupului nu le experimentează și nu le trăiesc și se rețin. Nici cele ale Duhului nu le primesc pentru că îl caută greșit și vor să facă un fel de contract cu Dumnezeu. Să facă, îți dreg, țin post, așa, tu dăm, tu făm, tu dregem. Și rămân săraci și la nivel sufletesc, nu se întâlnesc cu Dumnezeu. Și sunt săraci săracilor și revoltați revoltaților și învârtoșați învârtoșaților. S-ar putea ca mulți dintre cei dintre stânga, fiind mai blânzi și mai dându-și seama, cum zice Dostoievski, haide și voi, mă, porcilor, că voi nu v-ați mândriți să zici că Dumnezeu bețivilor. La sfârșitul judecății. Haideți și porci de bețivi, că voi nu v-ați mândri. În sensul că, trăind în asemenea patim, ce să te mai mândrești? Știi cine ești, știi în ce hal ești. Și dar la farisei, la care se laude, se cred că ei cât au făcut și ce au drept să bat cu cărămida în piept, s-ar putea să nu le zică. Înțelegeți? Asta nu înseamnă dați drumul patimilor, trăiți, fericiți, petreceți. Nu, ci dacă mănânci, sub alte cuvinte, cu alte cuvinte, degeaba nu mănânci carne de porc dacă mănânci carne de om. Na, asta e. Înțelegeți? Carne de om în sensul că nu-ți pasă de aproapele tău și îți înfiși dinții adânc în fratele tău și îl vorbești de rău și nu-l înțelegi și îl... Degeaba. Asta e cuvântul. Greu. Dar nu-l spune, cine sunt eu, am gură de aur. În afaceri, statul îți cere foarte mult. Dacă ar fi să faci strict după lege, nu cred că ai putea rezista pe piață. Pe lângă ce îți cere legea, mai trebuie să dai bani și în stânga și în dreapta. De exemplu, fermele de pui oferă pui care sunt plini de medicamente la preț foarte bun. Dacă vrei să vinzi pui bio de casă, ieși la un preț foarte mare, încât chiar... Dacă pentru om este mai sănătos, un pui bio, el cumpără mai bine un pui de la fermă, pentru că și dai faliment. Da, e foarte greu, nu știu ce să zic, foarte greu. Am întâlnit situația asta, o aud de multe ori în spovedanii, o aud la cei care săraci se străduiesc. Cine vrea să meargă pe calea cea dreaptă, foarte greu reușește să rămână la suprafață. Decât poate că cei care reușesc să intră pe niște... breșe, pe niște... sau găsesc ei niște... cum e fructele de pădure cultivate acasă. Sau, eu nu știu ce să zic. Tot felul de nișe. De nișe de-astea așa puțin sondate și prea puțin... sau, nu știu, cultivare de melci angro. Sau nu știu ce să zic. Aceștia mai pot să răcuți idei. Sau alte lucruri. Deși sunt și alte lucruri care ar putea să... Îi sfătuiesc și vă sfătuiesc dacă se poate mai bine să mergeți... Ori să mergeți pe partea asta de a face lucrurile așa cum trebuie și cred că atunci vă găsiți conștiința în păcate și puteți să mergeți și cu Dumnezeu, să vă întâlniți și cu Dumnezeu, că altfel dacă faceți și voi că așa face lumea și dacă mințiți și voi pentru că așa minte lumea, chiar dacă ți se pare că merg lucrurile înainte, nu vei avea pace și odihnă sufletului și Nu știu când te vei putea întâlni cu adevărat cu Dumnezeu, foarte greu te vei putea întâlni, și vei face rău și aproapelui tău, pentru că, da, din multe alte puncte de vedere, o să vorbim atât și în ce sens. Și atunci mai bine ori să faci ceva, să intri pe o nișă de asta unde să poți face ceva și să-ți iasă și ceva, și să poți și să-ți plătești și angajații și să trăiești și tu, ori să te rogi ca să le dea Dumnezeu minte conducătorilor,
părinte, cum poți să,
mai dea șanse și oamenilor. Da.
Cum poți să cinstești un guvernant când ei vând țara și fură?
Mai copile, dar nu-i cinstești că le cânți o sanale. Cinstești că nu le pui bombe. Îi cinstești că... Da, îi cinstești că nu-i blestem și nu-i vorbești de rău. Așa, cu gura mare și faci... Păi spui ce-a făcut, dar nu zici, ne-ai norociți, hai de capul lor, pentru că să vă spun ceva. Am avut oameni lângă care am fost apropiat, din facultate, și care acum au ajuns sus și nu vă dați seama ce era la gura acelor oameni. Nenorociți, criminali, își vând țară, acum sunt sus și fac și ei la fel. Intră într-un sistem exact cum a zis bietul Constantinescu, care a fost printre puțini oameni sinceri, care a spus, doamne, sistemul m-a învins, înțelegeți? M-a învins, n-am putut să-l biruiesc. Și e un sistem atât de bine prins, atât de bine, încât dacă îl cunoaște, dacă îți l-ați cunoaște bine, a zice, nu se poate niciodată transforma și schimba nimic, dar Dumnezeu poate. Chiar dacă nouă ni se pare că nu se poate face nimic, că se dau fonduri europene, dar se fac lucruri și șmecherii acolo când se fac proiectele și unii oameni au dreptul să facă proiecte pentru primării și unii oameni care sunt fii de al nu știu care au dreptul să facă proiecte pentru prefecturi și ăia care fac proiecte nu știu ce, dau, știți cum se fac, nu știu dacă știți. Și lucruri care tu zici și totul e bine rânduit, totul e bine pus la punct încât nu prea poți face nimic. Nu știu, nu intru în detalii pentru că nu m-a prostit, spun după aceea. Nu prea poți face nimic la prima vedere. Dar cum am spus, doar pe chestiile astea de nișe și legăturile directe cu străinătate, de exemplu cum sunt cei care au firme de IT și care au legături cu tot felul de firme din străinătate și lucrează și fac proiecte pentru Malaezia și pentru nu știu ce. Bă, nu mint, nu greșesc, nu își plătesc datoriile, își fac și uite, trăiesc curat cum ar veni. Sunt și alții, sunt și alte soluții, sunt, ce să zic. Până la urmă, cred că trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să e o plasă de păianjă așa de bine prinsă încât ai putea, ai zice, atât de mulți sunt prinși acolo, atât de mulți sunt implicați, încât aproape insurmontabil, nu poți face nimic, așa ai zice la prima vedere. Și sunt nenumărați oameni care sunt convins că au vrut și sunt serioși și au vrut să schimbe ceva și s-au luptat acolo în sistem și au fost biruiți de sistem și sunt biruiți neîncetat și au ajuns să cadă și ei. Și au ajuns să se integreze și ei în sistemul ăla nenorocit. Dacă ați ști, în lucrurile cele mai mici, în curse, nu știu ce fel de curse. În curse, nu spun că greșesc, niște curse. Unde totul e deja bine stabilit. Tu când intri în sistemul ăla, ești tu acolo captator de bilete, să zicem, nu știu, la CFR, să zicem. Păi totul e bine stabilit, din ce câștigi, dai și la ăla, dai și la ăla, dai și la ăla, și ăla, nu știu ce. Tu ce poți să faci? Tu, sau, faci ca un... Nu mai dau exemple, că... Ce poți să faci decât te dă afară în primele săptămâni? Deci ori să ai puterea să fii serios și să mergi până la capăt și să te lupți cu tot sistemul și să accepți că poți fi dat afară, poți fi dat afară, da, cei mai mulți au familie și așa și zic, domne, ce să fac, am familie, am greutăți. Și atunci trăiești așa un fel de compromis, faci puțin și din ce zic ei, faci și din ce zici tu, încerci să mai faci dreptate câteodată, e așa un... foarte greu. Să nu-i acuzați. Ei, și vă ziceam de acești oameni care erau mari și tari și se... ce o să facă ei, au intrat în sistem, sunt primii și în frunte și ei fac să funcționeze sistemul acum. Și și-au șters conștiința așa, cu buretele și sunt liniștiți. Cum se poate așa ceva? Se poate. Așa că atunci când tu vorbești de rău și s-ar putea Dumnezeu să îngăduie pentru răutatea ta și pentru hotărârea ta așa și prin bărbăția ta spusă în cuvinte aspre și dure, să îngăduie să mai vină și asupra ta duhurile acelea și să intri și tu în sistem și să vezi cum o să cedezi. La tot felul de chichițe, dar nu se poate, la altfel, nu știu ce, la un nivel mai mic, dar o să cedezi. Și așa că nu știu dacă prin ai acuza și a vorbi urât de ei, pentru că cred, sincer, cred că majoritatea, 99% dintre noi, am face la fel. Nu știu dacă credeți asta. Dacă puteți crede, o să aveți liniște mare. Dar asta nu înseamnă că să stăm cu mâinile în sân, să nu facem nimic și nu știu ce, să fim fericiți și baby face. Adică o față de copii liniștită care nu... Nu, trebuie să, în primul rând, să ne rugăm. Și atunci când auziți în liturghii, în rugăciuni, pentru stăpânitorițe, pentru mai mari orașuri și așa, nu zici, iar rugăm pentru ăștia și iar ăștia care... Păi dar ne rugăm tocmai ca să se poată face ceva, adică să se înțelepțească, să se lumineze, să-i treacă unuia prin cap, domne, hai, domne, să facem ceva. Pentru asta ne rugăm. Or, ia să fim sinceri acum, cât spune în suflet în rugăciunea asta când o auzim? Mai ales când și văd pe oameni vieții. Se închină la majoritatea, doar la astea cu stăpânitorii, cu... Nici nu le vine să închine, pentru că sunt supărați pe stăpânire, pe orice tip de stăpânire, nu contează. Pe mai mare oraș, pe aisatru, nu contează pe cine, toată stăpânirea. Adică sunt sătui și nu-ți vine, dar să nu înțelegeți că biserica se roagă pentru ei așa să-i lingușească, ci ne rugăm pentru ei să se înțelepțească. Să le vine mintea la cap, Sfântul Vasile cel Mare și spune acolo, cei care sunt stăpâniri, așa, să le dea Dumnezeu putere, să iubească poporul, să le facă bine cele pentru popor. Deci explică mult mai detaliat ce vrem să zicem când ne rugăm pentru stăpânire. Zicem rugăciunile lui acolo. Deci în primul rând să ne rugăm și dacă toți dintre noi s-a rugat seara și pentru stăpânire, să-i le dea Dumnezeu înțelepciune, să... nu știu, cred că s-ar schimba, munții s-ar muta. În primul rând nu ne rugăm. În al doilea rând, cei care fiecare să-și facă treaba lui la locul lui, cât mai curat și cât mai bine și fără mizerii și fără șmecherii și fără bonuri nedate și fără nu știu ce, fiecare să-și facă treaba lui. Și dacă lucrurile se fac, măcar, nu știu cum să zic, măcar de creștinii practicanți așa serios la nivelul lor, tot cred că se începe să se poată face ceva. Dar dacă noi, fiecare la nivelul nostru, facem șmecherii cum putem, ne descurcăm, zice românul, ne descurcăm. Și o descurcare de aia șmecherească cu tot felul de minciuni și șmecherii și așa, dacă noi facem așa și numai vrem ca alții de sus să facă, să dragă, nu știu ce, nu se face nimic și tot așa o să rămânem. Și știți, încă ceva, știți stăpânii, românii, nu știu de ce, când se duc în străinătate sunt foarte cuminți, ascultători, n-arunc un gunoi pe jos, nu, nimic, nu mituiesc pe nimeni, nu, dacă nu în țară... Chiștoace pe fereastră, nu știu ce, da? Sunt în țara mea, domnule. Și nu au nicio... Deci nu mai... Să obișnuiți că aici merge cu chestia asta. Și dacă ar fi și aici așa de corect și ar fi cu minți și ascultători, cred că s-ar putea, da.
Deci am văzut așa mare parte, de la oameni serioși, la oameni din biserică, o abordare în sensul, mai nu te duce în politică, că te mănâncă ea cu...
Așa e.
Întrebarea mea e următoarea. Dacă te duci acolo, bineînțeles, să ai familie, să ai rost să poți să faci, dar în zona ta, acolo, în cercul tău mic, în care ești, accepți unele chestii care știi clar, nu le accept, le mă dau afară, le accept. Poate pe lângă ce accept eu, pot să fac un bine la ăla și la ăla și la ăla, în zona mea.
Foarte periculos. Să știi că majoritatea celor care sunt sus acolo, știți că toți oamenii aceia care noi îi blamăm, parlamentul, nu știu ce, niște așa și așa, ajutau biserici, făceau, și știți de ce făceau asta săracii? Mai ales la biserici, se simțeau foarte păcătoși, se simțeau că făceau prostii, șmecherii, și atunci dădeau și ei unde puteau cât mai repede să ierte Dumnezeu. Dar nu știu dacă asta e soluția. Dacă ar fi mai mulți oameni care nu s-ar teme și ar vorbi, dacă n-ar fi numai un polițist sărac care îl arestează pe... care îl amendează pe șeful lui și după aia pățește ce pățește, și ar fi mai mulți care și-ar face datoria până la capăt și lucrurile astea s-ar ști și presa ar vui și așa, cred că lucrurile puțin s-ar mai schimba. Dar pentru că e numai câte unul, câteodată, rarisim, nu știu ce, poate că dacă ar fi mai mulți care ține... Dar cei care vor începe să țină și să fie serioși în a fi... A nu se... Cum se numește? Să nu se întina cu păcatul, nu face pactul cu diavolul, primii aceia și o perioadă vor fi jertfiți. Toți aceia mare lucru nu vor face, dar vor avea șansă să schimbe, să facă ceva. Știu că par teorii și poate că e chiar o teorie sau o părere așa optimistă și copilărească, că va, îi vom face, dar ce altceva să facem?
Și domnul Capsar nu are nicio șansă prin perspectiva asta de deja se duce.
Ba da, păi de ăștia care mai pleacă în străinătate mai au șanse. vorbește domnul Capsali pentru că el vrea să fie europarlamentar. Domnul Capsali cu cei 9 copii, acum are 9, care a fost la noi. Da. Săracul. Eu am o cinste așa față de Gigi. Chiar dacă nu sunt de acord cu multe gesturi ale lui și feluri de a fi și așa, totuși în momentul în care multora le era rușine să spună că un astrolog, un ghicitor, un bioenergoterapeut s-ar putea să lucreze cu diavolul și așa, el avea curajul, era poate vocea care spunea, dom'le, astea sunt lucrările diavolului. Bine, o spunea prostește, o spunea de multe ori exagerat sau cu tonul lui. Dar de multe era singura voce care spunea niște adevăruri. Era singura voce care spunea niște adevăruri. Și tot așa, printre puținii singuri oameni bogați care chiar ajutau pe alții. Că sunt mulți alți bogați care n-au ajutat, poate că sunt și alții care ajută în taină. Cu asta nu era de acord în altul Bartolomeu. Cu faptul că ajuta, dar ajuta așa foarte vizibil, foarte publicitar. Când vrea să ajute foarte mult mănăstirea Nicula, Gigi Becali, când era în altul Bartolomeu, și a zis, vreau să ajut, așa, și a zis, bine, poți ajuta, dar nu trebuie să spun, știe nimeni, uite, acolo e contul, nu știu. N-a prea vrut. Atunci era de mult. Păi, domne, să vin acolo la Nicula, pentru că el vrea și urmau alegeri și vrea să știe lumea și să le aleagă. Și el a zis, nu, atunci nu primim banii. Dacă tu nu vrei și vrei să vii la Nicula, să te sui pe postamentul ăla, să zici, eu, Gigi Becali, am dat la Nicula atâta. Nu. Dar cine, foarte puțini au puterea asta să facă, și era o sumă că se termina, era de mult terminată mănăstirea Nicula, care și acum nu e terminată, și în altul a zis, nu, domnule, nu, dacă e așa, să te sui acolo să zici că uite, am dat atâta, nu. Ceea ce mi se pare foarte greu. Cine poate să zică, nu, cu ce n-ai tu familie, n-ai apartament decât te înghesui cu 5 oameni, nu știu câți metri pătrași, și vine unul și zice, numai, și lasă-mă să fac nu știu ce. Și știi că nu-i corect. Și zici, ce mare lucru. Zice și el acolo și am scăpat și stăm într-o casă de 100 metri pătrați. Adică, care poate să zică, domnule, eu nu, rămân sărac și curat. Foarte greu. Dar în altul a putut să facă asta, sunt puțini oameni care fac asta. Dar nu știu, am uitat întrebarea. Da. A, cu Gigi Becali. Nu cred că face și rău în sensul că induce așa o... El se numește creștin, dar nu face de multe ori fapte creștinești. Urăz, nu-l mai suport. Și chestii de genul ăsta. Și ăsta declarate tare. Prostule, tâmpitule, nu știu ce, cum făcea el. Și se certa și așa. Și atunci când te declar creștin și un fel de apostol al luminii, să cum se numea el, luptător al luminii sau așa, războinic al luminii, trebuie să și faci fapte în consecință, așa și cum când îți porți anumite haine care cumva te numesc sau te vizează că ești om al bisericii, deja și faptele și comportamentul trebuie să fie altfel. Nu poți acum umbli îmbrăcat în haine, nu știu, și fumezi pe stradă și nu mai știi ce faci. Că oamenii se smintesc. Cum numești și ăsta? Dacă a fost o greșeală lui, a fost asta, că el vorbea, era un apostol, vorbea, explica, dar în același timp unea acest apostolat cu și cu ură, și cu ceartă, și cu supărări, și cu bârfe, și cu aruncat de bani în dreapta și în stânga, și asta poate n-a fost foarte bine, dar pe de altă parte a avut și multe lucruri bune. A avut și multe lucruri bune. Nu, e un personaj care nu putem categorisi într-o vorbă așa. Eu cred că Dumnezeu îl iubește. Și pe el, ca și pe ceilalți. Că nu este pe unul să-l urească Dumnezeu. Da.
Aș vrea să zic, adică să putem să evităm cuvintele mici pentru că o să ducă la numele mari.
Da, în general, da. Și compromisurile mici nu îți dau nici măcar ele, că Dumnezeu îți dați mici, nu știu ce, liniștea aia ca să poți să te întâlnești cu Dumnezeu. Nici măcar acelea. Adică, de exemplu, dacă tu ești, unchiul tău este șofer de autobuz și nu dă bilete și vine și îți dă, hai că eu sunt unchiul tău, și îți dau săptămânal că ești student la Cluj, nu știu ce, din banii care... Și tu nu zici nimic și zici, eu știu ce faci, eu primesc banii, eu ce, mă pricep eu. Tot dacă ești și dacă începi să te rogi Dumnezeu cu cuvine și vrei să-L cunoști, vei simți că ceva între tine și Dumnezeu nu e liniște. Duhul lui Dumnezeu e Duhul adevărului. E duhul al neminciunii, duhul diavolului al minciunii. Și simți că nu-ți bani curați, nu-ți bani munciți, nu-ți bani, îți bani furați cumva. Nu sunt folositor, nu sunt bun, nu-ți dau pace, nu te poți întâlni cu Dumnezeu. Sau te poți întâlni foarte formal și foarte... Nu poți înainta în legătură cu Dumnezeu. Vrând nevrând, dacă vrei să înaintezi în legătură cu Dumnezeu, trebuie să, să fugi de lucrurile acestea, să fugi de întinările astea, de urăciunile acestea, de furturi, de șmecherii, de bani nemunciți. Așa cum am văzut istorii și am văzut oameni care au studiat și jurnaliști care au făcut adevărate cărticele cu ce s-au întâmplat cu cei care au câștigat bani la loto, aproape toți și-au dezbinat familii, s-au distrus, s-au sinucis, sau oamenii care trebuia să fie cei mai fericiți. Ei au fost, pentru că nu sunt bani munciți. În sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta, zice Dumnezeu. Nu zice în jmecheria de a pune un bilețel cu niște numere, nu știu cum, vei câștiga pâinea ta. Adică, și nu sunt bani munciți, nu sunt sudoarea frunții tale, nu sunt greutățile, nu ai dus nimic pentru ei. Așa sunt orice bani munciți și jmecheriți și adăugați și vor fi bani de sânge cumva. Exact cum banii lui Iuda au fost nemunciți și erau pe sângele lui Hristos și erau bani de sânge, orice bani câștigat nemuncit vine de undeva. Nu îi se dă unuia pentru că sunt aceste filiere de tip caracatiță și se dau bani mulți undeva sus acolo și se dau tot felul de, eu știu, de primă de nu știu ce, primă de nu știu ce, primă de nu știu ce și primă de nu știu ce și încă primă de nu știu ce și altuia care are 5 milioane cum e portarul de aici de la cantină și săracul, nu îi se adaugă nimic niciodată și necăjit și... Păi pentru că se dau acolo atâtea prime și sunt atâtea jmecherii și fiecare ia în parte câte ceva, n-ajunge ăsta săracul să-i se mai dauge și lui 6 milioane, să zicem, înțelegeți? Și sunt bani de sânge. Sunt bani, din păcate, strigătoare la cer, pentru că cine oprește plata lucrătorului, e păcat strigătorul la cer, se pedepsește din lumea aceasta. Și lucrătorii sunt ăia de jos care nu-ți băgați în seamă, care n-au glas, care nu-s cunoscuți, care nu știu și care nu știu cum să-și ceară drepturile și care tac că-s prostuți și nu cunoști și sunt smeriți și cuminți. Și acei bani câștigați repede și prin tot felul de inginerii financiare nu sunt bani curați și nu duc la o viață liniștită. Nu te poți odihni. Mai devreme sau mai târziu vei plăti într-un fel sau într-alt. Ori îi vei pierde, ori se vor secura printre mâinile tale, printre degetele tale, ca și cum n-ar fi fost. Oricum, nu pismuiți acești bani, că ce ușor a câștigat ăla. Nu, folosește, ferește, te fugi. Când mai jucau în familie câte unii, eu mă gândeam cu disperare dacă câștigă. Eram convins că o să fie un dezastru, se va dezbina toată familia, se vor declara ură generală până la a doua venire cu mulți între ei, toți. Pentru că asta aduce banul nemuncit, asta aduce. Nu, Doamne ferește. Părinte, nu poate fi mai multă disciplină în timpul slujbelor? Bine, dar noi ne străduim, chiar nu știu dacă ați observat că așa fără scaune ca la catolici și fără nu știu ce, și totuși e destul de multă disciplină aici la slujbe. Chiar și la cea de duminică. Observați că în biserici ortodoxe în general oamenii vin până la ora 12, tot vin și se închină la icoane și merg încolo și vin și pun lumânări și cumpără și foie și trec pe lângă toți și nenorocesc și fâșesc fâșurile și... Dar aici nu. Adică am încercat unde sunt cărțile, le-am mutat jos ca să nu mai fie oamenii toți acum mă uit la cărți în timpul slujbelor, vreau să cumpăr aia, vreau să... Nu. Gata, am închis luminile ca să nu prea vezi pe unde mergi, să rămâi acolo în locul ăla. Am tot spus că dacă s-a început liturghia, gata cu cupatul icoanelor, pentru că n-ai venit la timp și atunci asta este, stămâi la locul tău, cei care vin primii stau în față, cei care vin mai încet, mai târziu, stau mai în spate și, în general, destul de multă ordine, așa, adică mai mult de atâta, nu știu ce să fac, nu poți fi nici un biciu lui Dumnezeu, așa. Dacă omul nu-și găsește o minimă să se simtă tot timpul ne la locul lui, parcă nu stă cum trebuie, parcă stă așa, parcă nu știu ce, știți ca în bisericile acelea unde vine tot timpul o bătrână și zice nu așa, stai așa, nu așa, stai așa. Și zici, doamne, gata, nu mai veni niciodată la biserică, m-am săturat. Adică tot orice faci e rău. Și atunci ce să faci mai mult de atât? La ce?
La miruit.
Adică zici, tot timpul, de ce din gura? foarte greu. În general am mers și pe partea asta omenească, umană, adică oamenii au stat o slujbă întreagă acolo. După aia se pun în general unii lângă alții, după familii, după... Și nu pot să... Deci, vieții de ei, mai ești pun o vorbă, mai nu știu ce, domnule, mergem acasă, dar acum nu știu ce, a pățit ăla. Sau fiecare spune câte o vorbă după ce au stat 2-3 ore încremeniți, în general. Nu pot, nu știu, eu nu pot să fiu așa de criminal. Să le zic, tăcere, afară și nu știu ce. Înțeleg, dar să se străduiască oamenii să fie cât mai tăcuți. Acum corul, bineînțeles că prin glasul ei vrea să se audă mai bine, că nu se aude, că vorbesc cu oameni așa tare, că atunci nu-i bine totuși. Deci dacă s-ar putea să vă, și dacă e vreo vorbă să fie scurtă și în câteva răspunsul, în câteva conjuncții, interjecții, prepoziții. Adică scurt. Foarte, foarte scurt. Da, bine, mergem. Ceva de genul ăsta. Sau adverbe. Că da, e adverb. Și deci, părinte, nu poate fi mai multă disciplină în timpul slujbelor? Este foarte greu să te rogi când oamenii, chiar și cei din biserică, întârzi la slujbe. Acum, dacă totuși ai venit și ești printre primii, vină mai în față. Ăia, ce, cum adică întârzi la slujbe? De unde știi tu? Ei sunt acolo. Scriu pomelnice. Dar de ce te așezi acolo la pomelnice? Vină mai în față. În timpul slujbei. Îi bat pe umăr pe cei ce stau la spovedit să le dea mai în față. Umblă prin biserică, se împing, să ajungă la icoane. Nu știu, n-am prea văzut chiar așa. Mi se pare că e cam cârtitor ce care scrie. Nu e chiar așa. Adică, parcă tot timpul te-ai pus numai aici, pe partea asta, unde mai stau și oamenii la spovedit și unde mai scriu și pomelnice, tot acolo. Pune-te mai încolo, sau pune-te acolo, sau pune-te acolo, sau... Totuși. Sau mai este zona întunecoasă total, nu a corului de aici, ci cămăruța din spate, deci cei care chiar vreți liniște absolută, uneori nici n-auziți bine, este chiar deasupra, chiar deasupra este o cămăruță aici întunecoasă și e liniște totală. Acum, nici nu, acum, nu trebuie să cerim, ca și cum ar fi zis tot timpul Noe, în arca lui acolo, girafele, hipopotamii. Adică să fie o liniște totală și el să mediteze la potop și sfârșitul lumii. Adică totuși biserica e biserică și rugăciunea comună e rugăciunea comună. Și oamenii sunt oameni și fiecare la măsura lui cum poate ține și vrăbile tot vor face. Adică foarte greu să fie totală, perfectă, liniște și nu știu ce. Și rugăciunea personală e rugăciunea personală, în care ai liniștea ta perfectă, desăvârșită, te rogi lui Dumnezeu. Dar în rugăciunea comună trebuie să mai rași pe celălalt, cu neputința lui, cu durerea lui, cu unde se arată atunci și prin ce se arată dragostea ta față de aproapele. Prin ce? El îți devine ăla care te deranjează și te enervezi pe el. Părinte, dar cu buletinele, cu chip, cum e? Nu e caz, dacă ele ar fi... Am auzit acum că sunt părinți monahi care spun că și VVV ăla de la 666. Nu e adevărat. Ce 666? Adică sunt niște exagerări și încă deocamdată acestea nu sunt semne ale faptului că tu te-ai lepădat de Hristos. Prin ce te-ai lepădat de Hristos? Că umbli cu buletinul cu nu știu ce, pe care scrie vârsta, nu știu ce, nu mai știu cum, ce scrie acolo informații despre tine și că ești ortodox. Scrie că sunt ortodox. Și ce dacă? Foarte bine că scrie. Ca să mă prindă să-mi fac e foarte bine, o să murim martir. Părinte, e corect să lași pe cineva să copieze de la tine la examen? Știind că dacă nu copiază, pică? Foarte greu. Ales că asta altă dată. E mai complicat așa să... Nici nu trebuie să... Și acolo să nu vadă nimeni, dar nici nu plasez să... Dacă omul, nu știu, vede, e treaba lui, tu îți vezi de treburile tale și scrii. O rugăciune de mulțumire. Mai mult de atâta să devii tu spionul, polițistul, șef care vede cine se uită la mine. Să nu se uite, să nu știu ce, mi se pare răutate. Cum a dezamăgit pe mine cumva când la teologie, eram în filozofie și m-am dus la teologie și acolo în sală fiind, a intrat un profesor, un părinte profesor și a zis, dragii mei, de acum fratele vostru, aproapele vostru, nu mai este fratele și aproapele vostru, este... Dușmanul este opozantul vostru, nu știu ce, nu lăsați, nu putem face chiar așa, adică nici doar ăsta e opozantul, trebuie să-l omor, să intru eu pe locul lui și nu. Deci nici așa, nici așa, undeva la mijloc. Care sunt mijloacele prin care putem uita de faptele noastre bune? Păi e foarte simplu. când toate le veți face și le veți împlini, să zice slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac am făcut. Adică mare lucru că am făcut și eu trei lulele, trei surcele astăzi. Că ce ai făcut așa de mare? Că nu cred că ai salvat Clujul, nu cred că, nu știu, ce puteai să faci așa de mare încât să zici? Da. Cum a zis părintele Paisie Aghioritul la un om care a zis, părinte, ce să fac, mă mândresc tot timpul, tot timpul. Și a zis, bine faci, frate, că tu ai făcut cerul și pământul. Și la unul i-a dat găleata cu nu știu ce mortar și așa și zice, du-te și astupă gaura de ozon. Gaura din ozon. Și adică, păi și păi nu pot. Păi dacă nu pot, nu știu ce te lauzi. Adică, nu ești bun de nimic. Uite, nu poți să astupi nici gaura din stratul de ozon. Adică, ce ai făcut tu așa mare lucru încât să te lauzi, nu se mai poate. Hai să zicem, că te-ai rugat puțin mai mult azi dimineață, ai auzit că el nu s-au rugat, n-ai mâncat la prânz, ai auzit că el s-au mâncat, s-au giftuit, ceva de genul ăsta. Oricum, comparații între tine și ei și zici, măi, ce deosebit sunt eu. Dar dacă te compari cu poruncile lui Dumnezeu, cu Dumnezeu în sine, zici, domnule, ce am făcut? Că atunci când toate le fac și le împlinesc și zici, câte porunci sunt tale lui Dumnezeu, câte porunci, cum e iubirea față de aproape, le-am iubit eu pe aproape lui meu ca pe mine însumi. No, puneți-vă în fața poruncilor, îl iubesc? Nu, îl pismuiesc și zic, a greșit. Păi atunci, cu ce mă laud? N-o să primesc nimic pentru rugăciunile mele, n-au niciun folos. Și, în primul rând, să zici, slugă nevrednică ce sunt, că am făcut și eu două, trei fapte bune și restul vreo 70 nu le-am făcut. Adică am făcut și eu două, trei din câte puteam să fac 70 și mă laud. Hai de capul. Părintele duhovnic poate fi considerat mai mare nostru cu ce cinste se cuvine să-i dă. Sunt părinte de om, ce și se cuvine și lui cinste ca la părinte. Adică să-l cinstești, să nu vorbești de rău, să nu bârfești, să nu fii răutăcios, să-i răspunzi când ești contra părerii lui, să nu-i răspunzi. Tu te-ai, domnule, de cine ești? Adică să vorbești mai cu minte, așa, mai așezat. Chiar dacă nu ești de acord. Părinte, uneori mă pot concentra la rugăciune tocmai atunci când e mai multă gălăgie în jur. Da, foarte bine. Cum se explică? E harul lui Dumnezeu? Nu, sunt oameni, de exemplu, cunosc foarte mulți oameni care nu pot dormi până nu merge radioul. Și dacă merge continuu sau televizorul și dacă se închide, se trezesc brusc. Nu mai. Adică se obișnuiește. Cine știe? Te-ai obișnuit așa sau... Nu știu dacă putem zice că e harul lui Dumnezeu. Mai mult e obișnuință, Oricum, în a răbda gălăgia ce o fac ceilalți, zgomotul, fâșiala și toate rugale lui Dumnezeu, este parte din dragostea față de aproapele. Că așa sunt ei. E ca și cum tu ai fi cloșca și nu poți să dormi că pui toți se mișcă sub aripi. Adică, ce tot mișcă ăsta? Vrei să dormi. Adică, nu faci așa o cloșcă, nu? Nu faci așa. Așa și tu. Deci, dacă trebuie să iubești pe aproapele tău, tu ești ca o cloșcă care trebuie să-i iubești pe ei. Asta e primul tău rost. Ori dacă pui care se tot învârte pe acolo, te stresează și nu pot să am legătura mea cu cerul, cum se uită găina spre cer. Păi atunci ce folos? Trebuie să ai legătura cu puii ăia și să-i rapți și atunci asta e împlinirea poruncilor. Este voie să participăm la proteste antiguvernamentale pentru Roșia Montană? Este voie. Este bine. Dar nu cu vorbe spurcate, murdare, javră ordinară, chestii de genul ăsta. Nu se strică. Lucruri, adică să se strige lucruri normale, firești, în general ce vrei, nu la adrese la personale, la oameni sau Pontiacul sau nu mai știu ce. Să ne rugăm, sau cum? Pontaurul sau alte lucruri. Să ne rugăm la sfârșit pentru frații noștri ucrainieni care sunt în război, da. Dar nu știu, s-a cam terminat războiul totuși. Adică nu știu, eu așa știu cel puțin că s-au liniștit lucrurile și se încearcă un guvern de Uniune Națională, se încearcă ceva, poate că s-au schimbat lucrurile între timp. Vă rugăm să zicem tatăl nostru pentru un copilaj de 6 luni foarte bolnav și care va fi operat mâine, Alin Arsenie, și pentru mămica lui Alina și pentru un băiat, Adrian, care a rămas orfan. Da, să-i ajute Dumnezeu. Zic repede pentru că nu mai e timp. Reamintim că la sfârșitul săptămânii ce urmează, la 1 martie, vom organiza mini-tabără de primăvară pentru studenți. Cine dorește să se înscrie, e rugat să stea acum la sfârșit să vorbim. Cu Luca, cu ceilalți din ascult care știți, cu Lorena, Anca. Părinte, să zicem și o rugăciune pentru doamna Elvira, care a trecut la Domnul. Dumnezeu să o ierte. Așa. De ce în diferite părți ale României, la Sfânta Liturghie, de exemplu, la Crez, se spune la unii Fecioara Maria, la alții Maria Fecioară? pur și simplu. Măi, deci nu e ceva bătut în cuia. A zis Maria Fecioară, e respins. Sau unii au zis, s-a suit la celălalt, s-a urcat la celălalt. A, e respins. Nu. E traducerea din greacă, cum putem și noi, în ce fel, cum putem și noi. Nu e nicio greșeală în asta. Sau apostolică și apostolească. La fel. Sau în loc de mărită, slăvită. La fel. Care este diferența? Minimal aproape deloc. Singura la mărită și slăvită. Restul nu există nicio diferență. Dacă sunt botezat în Biserica Catolică și vreau să mă căsătoresc cu o persoană ortodoxă, ce ar trebui să fac și de ce? Biserica Catolică sau Biserica Catolică? Oricum nu contează. În primul rând, în general, se acceptă căsătorii în Biserica Ortodoxă numai între ortodoxi. Deci dacă ești convins că e adevărul credinței și nu numai pentru iubita ta sau iubitul tău, atunci treci la ortodoxie. Iar dacă nu și totuși nu vă puteți despărți și Dumnezeu nu vrea despărțirea și voi nu puteți să vă separați, atunci cu acordul episcopului și cu binecuvântarea lui se poate face comunia chiar dacă tu rămâi greco-catolic sau catolic și ea e ortodoxă. Părinte, vorbiți-ne puțin, deși e dureros și în general copiii vor fi rupți în două. Vorbiți-ne puțin despre situația din Ucraina. Ah, le-am spus aici și foarte, foarte pe scurt, ucrainenii au suferit foarte, foarte mult și înainte, dar nu, în perioada comunistă, de la comuniști, nu de la ruși, de la comuniști, dar care era stăpânirea, era la Moscova, marea era formată mai ales din ruși și atunci cumva între ei și ruși au suferit foarte mult. Au fost aruncați în linia întâi în război, în fața nemților, frontul întâi, doi ucrainian a fost prima linie tot timpul, au fost ei au fost grânarul Rusiei pentru că erau cei mai stăriți fermieri și oameni așezați, ca la noi chiaburii, oameni, sate, bine așezate în Ucraina și acolo era grânarul Rusiei și când a fost colectivizarea prin anii 20-30 în Ucraina, toată Rusia s-a supus pentru că n-aveau, erau sate sărace, amărâte imediat au, dar Ucraina nu s-a supus și fermierii ucraineni n-au prea vrut să, pentru că aveau caselor, familiilor, vitelelor, pământul lor, au murit pentru el, au luptat pentru el și pentru asta Uniunea Sovietică a făcut un fel de embargo imens, au închis Ucraina pur și simplu și au flămânzit oamenii încât au murit peste 7 milioane de oameni de foamete, foamete artificială. Ucraineni, 7 milioane de ucraineni au murit de foamete, mâncau coaja de pe copaci. Stăteau în genunchi în fața trenurilor care treceau dinspre Moscova spre Odessa și cereau numai să li se dea sate întregi și mergeau în genunchi, știau când trec trenurile ca să li se dea o bucată de pâine și pentru ca să nu le dea, pentru că mulți din trenuri știau și își pregăteau și aruncau pâine și ce mai aveau, la intrarea în Ucraina se puneau obloane pe ferestrele trenurilor și pe luna ieșirea din Ucraina. Deci au fost situații foarte grele. Limba ucraineană a fost cumva trecută, dată la o parte și s-a instalat limba rusă. Și atunci acești oameni care parcă susțin numai Europa de fapt acolo și că vor unirea cu Europa, nu e neapărat unirea cu Europa, ci o durere de veacuri și de veacuri și ei nu mai vor să fie într-o comuniune forțată cu rușii și ținuți în continuare sub... Ei cred că vor fi ținuți sub picior rusesc în continuare și vor suferi. Oricum, glasul sângelui fraților lor strigă și în ei și de aceea n-au vrut să plece din piața aia. N-au vrut să... E mult de spus. Dar să înțelege și de ce atâta durere de atâtea veacuri a izbucnit și aici, în piața aceea. Și n-au vrut să plece acasă nici cum acei oameni pentru toată durerea moșilor, strămoșilor lor și nu vreau să piardă șansa asta de a se despărți definitiv de Rusia și de a fi țara lor independentă și separată și dacă nu se poate decât în Europa, vreau și în Europa să fie, dar să fie separați. Cam asta, să știți că de acolo vine toată această râvnă, nu că sunt ei europenizanți așa, nu mai pot ei de dragul Europa. Nu, e durerea asta de veacuri. Să zicem un tatăl nostru pentru Tania Pop, bolnavă de cancer la pancreas în ultimul stadiu. Să zicem un tatăl nostru.
Sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tare este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Bine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubini, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Vecilor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, într-un numele Domnului, Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților, Doamne, Sfântul Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-te noi.
Amin.